Efter att Sadie Lawler födde dottern sin, föltes det som om kroppen hennes hade gått I stycker. Nu hjälper hon andra kvinnor som sliter med födsels- och belastningsskador. Mitt namn är Irina Li. Jag är journalist och förlägger, gründer och social entreprenör. I 2015 spiste jag mig fri från övervikt och fedme efter att ha slitt med vikt, kropp och känslor I nästan 30 år. Efter att jag knäckte koden gav jag mig själv ett nytt uppdrag och dela denna kunskapen med alla som trenger det. I denna podcasten kan du därför höra hela ljudboken Spist dig fri. Den finner du ved å bla deg tilbake I arkivet og lytte til første sesong. Hver uke inviterer jeg nå gjester som gir deg påfyll til hodet, hjertet og magen. For min visjon å endre helse-Norge, og det får jeg ikke til alene. Du bidrar ved å abonnere på podcasten, skrive en omtale I iTunes og tipse meg om hvem jeg burde invitere hit. Da setter vi I gang med ukens episode. Du har helt sikkert lagt merke til at veldig mange av de fantastiske gjestene du møter I denne podcasten mennesker som har kjempet seg gjennom helseplager eller store fysiske og mentale utfordringer, og som takket være løsningene de selv fant, nå bruker sine erfaringer til å hjelpe andre. Og jeg jo selv I høyeste grad I samme kategori, og dagens gjest heller ikke noe unntak. Nå skal du nemlig få høre hvordan Sadies uutholdelige smerter etter fødselen førte til at hun fant en treningsform som ikke bare ga henne helsen tilbake, men som også har gjort henne I stand til å hjelpe tusenvis av kvinner og noen menn som sliter med det samme. Her ukens gjest. Kjære Sadie, velkommen til podcasten.
Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
Det helt fantastisk.
Ja, takk for at jeg fikk bli med, og ja, gleder meg. Det vi skal snakke om.
Dette har jeg også gledt meg til, og jeg kan da bare avsløre først og sist at vi har ikke truffet hverandre før, vi har bare snakket så vidt sammen på telefonen. Men det faktisk en av våre lyttere som har tipset meg om at jeg må ta en prat med deg.
Så bra.
Så takk også til denne lytteren som har sendt inn tips på spisdegfri.no/tips, hvor hvem som helst kan foreslå hvem som helst. Det til og med lov å foreslå seg selv.
Ja, så hyggelig.
Men fordi at, for de som ikke kjenner deg, fortell litt om deg selv.
Skal du ha kanskje kortversjon? Da tar vi sånn highlights.
Ja, vi tar kortversjon. Vi starter der, og så ja, kommer jeg til å spørre masse mer etterpå.
Ja, det kan du gjøre. Jeg heter Sadie Lawler. Jeg driver noe som heter Hypopressiv Trening I Norge. Som eller jeg grunnlegger av noe som heter Hypopressiv Trening I Norge metoden da, som en form for hypopressiv trening og oppfølging som jobber med å rehabilitere kjerne- og bekkenbunnskader og jeg brenner spesielt for kvinnehelse fordi det tok jeg med til Norge I 2018 fordi jeg selv ikke fikk hjelp med mine egne fødselsskader og oppdaget denne treningsformen og ble helt frisk når jeg hadde fått beskjed om at jeg måtte leve med plager resten av livet så brenner virkelig for kvinnehelse og for at kvinner I alle livets faser skal få et bedre liv, føle seg frie I kroppen, veldig mye av det på en måte du også jobber med, da, men på en helt annen, en annen side av det. Mm. Men skal føle at liksom, de kan bare være I kroppen sin, føle seg frie, gjøre det de vil, og bare nyte livet uten å måtte liksom, ta hensyn til lekkasje, smerter, nedpress og andre plager.
Ja. Mm. Så spesielt da, når du snakker om kjerne- og bekkenbunnsplager, så det da ting som gjerne oppstår I forlengelse av fødsel?
Det kan være det. Så det jo på en måte vanligst, at derfor sier jeg brenner mest for kvinnehelse, for det her skjer også menn da. Men det vanligst hos kvinner at sånne ting utløses av fødsel,
ja.
Eller graviditet, trenger ikke nødvendigvis være fødselen. Eller I forbindelse med overgangsalder, hvor på en måte bindevev og sånn får på en måte en endring av hormonforandringene. Ja. Men det kan også komme av overbelastning, skader, ikke sant? Så det bare at hos kvinner, de aller fleste kvinnene som får barn, så det på en måte det å få barn et stort sånn destabiliserende faktor, både fysisk og psykisk da, på mange måter. Så det jo ofte sånne ting oppstår da. Så det jo på en måte vanlig at folk kjenner seg igjen, og de merker selv en forandring. Men det mange som får sånne plager gradvis, ikke sant, med årene og sånn, og det på en måte man kan gjøre noe med det uansett hva som utløste det.
Mm.
Ja, det bare at det vanlig at folk tenker, åja, etter fødsel så kjente jeg en forandring på en måte.
Kunne du beskrive noen av de plagene som kvinner eventuelt, eller menn da, potensielt kan få? Hvordan kan man identifisere det?
Ja, og så det på en måte, ja, det liksom delt opp kanskje i kjerne- og bekkemunnsplager. Det typisk sånn for eksempel lekkasjer, kan være både urin og avføring eller luft. Hos kvinner da nedpress, altså sånn tyngde i bekkemunnen, som man kan få av underlivsprolaps. Man kan få underlivsprolaps av forskjellige sånn fremre skjedevegg, vakre skjedevegg, livmor. I Norge så kalles det også for framfall eller nedfall, det på en måte forskjellige navn for det, men det i hvert fall liksom skjedeveggene synker ned.
Kollapser litt, eller?
Ja, litt sånn, ja, det akkurat det. Kollapser litt, og så organene som lener seg inn mot skjedeveggene også følger med. På en måte. Så man kan slite med å tømme blæra, man kan slite med å tømme når man har avføring, man kan kjenne veldig mye tyngde, eller luftbobler i skjeden, litt sånn avhengig av hvor alvorlig det er.
Ja.
Delte magemuskler. Da man liksom føler at man ser gravid ut, eller liksom ikke har kontakt med kjernen, eller liksom føler seg på en måte opplåst, selv om man ikke er opplåst. Smerter i ryggen, bekken, ryggprolaps, ja, sånne type smerter, symfysesmerter. Og alt er liksom holdningsproblematikk også. Så mye liksom skuldersmerter, litt sånn lutholdning på en måte, sånne ting som ofte henger sammen med en svakhet da, i kjernen og bekken min.
Nettopp. Så er dette ting som leger er flinke til å diagnostisere, eller er det ofte plager som kvinner går med unødvendig lenge?
Nå ler jeg, det ikke meningen. Dessverre, så både, ja, dette kan jeg jo sikkert snakke om veldig lenge da, men det er jo både fordi, det her er selvfølgelig ikke basert på forskning, men min erfaring etter å ha jobbet med over 8000 kvinner de siste 6 årene i Norge, er det at veldig mye av disse plagene bagatelliseres, og det er også sånn at det er ikke så veldig mye verktøy i dagens helsevesen, for det som imellom blir ting mye verre, så har man gjerne operasjon eller andre tiltak man kan tilby, men når man har på en måte liksom klarer å komme seg gjennom dagen, så er det ikke så mye der.
Det er ikke ille nok.
Nei, så det er alltid sånn wait and see på en måte. Hvis det blir verre, så kan vi operere det. Hvis det blir verre, så kan vi gjøre sånn. I mellomtiden så kan du prøve dette, som kanskje kan symptomlindre litt, men man blir ikke helt bra. Så mange opplever, i hvert fall min erfaring etter å jobbe med så mange kvinner, at liksom, ja, jeg ble kanskje litt bedre av å prøve det også, men jeg ble ikke helt bra. Føler de ikke at jeg kan stole på kroppen? Føler de ikke at liksom, jeg kan bare gjøre det jeg vil? Og får også ofte beskjed om at, ja, men sånn er det å få barn, eller sånn er det å bli eldre, eller sånn er det etter overgangsalder, ikke sant? Det er jo veldig mye kvinner får høre. Og jeg føler, jeg vet ikke helt om, jeg tror kanskje du også kjenner deg igjen i det, men det er på en måte en sånn endring i vår generasjon og de som kommer liksom etter oss, at vi ikke finner oss i de samme tingene, ikke sant?
Sant.
Ja, sånn at det er bare sånn, ja, men hvorfor det? Må jeg finne meg i det her, liksom? Mm. Hvorfor kan jeg ikke hoppe på trampolinen etter å få et barn, eller hvorfor må jeg legge løpinga på hylla, eller hvor, ikke sant?
Mm.
Er det ikke en måte jeg kan gjøre noe selv?
Mm.
Ja.
Jeg tror kanskje en myte er sånn at, ok, la oss si at det 10 år siden jeg fikk barn, og så fanget jeg ikke opp problemet da, så da gjorde jeg ikke noe, så da har jeg tenkt liksom at løpet er kjørt, at det er for sent, men det du sier nå er at det er aldri for sent.
Aldri for sent.
Nei, det er fantastisk.
Så et veldig kult eksempel jeg har på det, er en dame som er, nå er hun 88 år da, men hun kom til meg da hun var 87.
Fantastisk.
For hun hadde sleit med lekkasjer i mange år, og så måtte på en måte, hun så for seg at hun måtte flytte på eldre igjen. Men hun var sånn, ok, hvis jeg flytter nå og har lekkasjer, så kommer jeg om et år til å gå rundt med bleie.
Mm.
Fordi jeg kommer ikke til å ha nok aktivitet, ikke sant? Hun bare var sånn, og det der, gidder jeg ikke.
Nei, så bra. Ja.
Skikkelig tøff. Og hun bare, ja, kan vi gjøre noe med det? Liksom? Du må være ærlig med meg. Og jeg bare, mest sannsynlig ja, men det tar jo tid, ikke sant? Jo eldre man er, og sånn, man har ofte ikke en kropp som reagerer sånn, pff, på trening med en gang. Men jeg fulgte henne opp. Hun fikk hjelp, fordi hun bodde i Trondheim, og så skulle ta nettkurs med datteren sin som skulle hjelpe. Ja, det var helt fantastisk. Men jeg var fast bestemt, det her skal jeg gjøre noe med, liksom. sluttet å lekke, og til dagens dato går ikke med bleie, og sluttet helt å bruke bind. Og da tenker jeg sånn, og til 7 år, det jo veldig mange som ville sagt sånn, ja, ja, sånn det på en måte, ikke sant? Eller jeg vet ikke, men moren min 75, det ikke sånn kjempe mange år til, og tenker sånn, det jo aldri for sent.
Mm.
Og det jo veldig viktig det du sier, ikke sant? At det sånn, ofte så, det mange som tenker det etter et år bare. Ja. Åh, nå har jeg ikke klart å gjøre noe med det.
Nei.
Det liksom for sent da.
Mm.
Ikke sant? Det aldri for sent.
Det aldri for sent.
Mm.
Og det kan også, selvfølgelig også være at en ting hvis det oppstår en akutt endring under fødsel eller etter fødsel, men sånn som du sier, det kan jo også komme snikende.
Mm.
Så tror jeg også vi som kvinner kanskje generelt, men mennesker kanskje også, at vi gradvis, vi vant til altså smerter som kommer gradvis, det vender vi oss på en måte til, så vi glemmer kanskje hvordan det å ikke ha plager, at vi slår oss til ro med, at vi på en måte aksepterer ting som egentlig kunne vært så mye bedre.
Og så tenker jeg på det i forhold til på en måte livet du lever da. Og det mye det samme med mat og energi og sånn, ikke sant? Men det der, eller det ikke sånn, plutselig så, fra en dag til en annen, så kan du ikke løpe, ikke sant? Eller så kan du ikke, liksom, det ofte sånn, åja, nå gjorde det litt vondt å bøye seg, eller nå kjente jeg at det liksom begynte å lekke bittelitt når jeg gjorde det. Ja. Ok, men da slutter jeg bare med det da, ikke sant? Og så bare innskrenker liksom verden min bare bittelitt, men det går fint, ikke sant?
Ja.
Og så det sånn, åh nei, nå får jeg vondt i ryggen av å stå for det. Ja, men da bare hviler jeg litt mer på sofaen, ikke sant? Og så plutselig så våkner du en dag og så bare, åh nei, nå har jeg ikke danset eller hoppet eller stått på ski på mange år. Ikke sant? Men den der innskrenkingen skjer jo ganske gradvis. Og for meg så det litt sånn kvinnekampsak, da, den biten der, ikke sant? For jeg tenker at, har du lyst? Altså, alle trenger ikke løpe maraton. Kanskje du har et mål om å leve en helt vanlig hverdag uten plager. Det var i hvert fall mitt mål. Da jeg liksom ikke klarte å gå rundt stuegulvet uten å ha smerter, så var det bare sånn, hvis jeg bare kan ha en vanlig dag, hvor jeg ikke må tenke på kroppen min hele tiden, så er jeg fornøyd, ikke sant? Men bare det at uansett hva målene dine at du kan få verktøy som kan hjelpe deg til å oppnå dem, at ikke du føler at bare, åh, det finnes ingenting.
Mm.
Det tenker jeg er ja,
det gir håp.
Mm.
Så vil du fortelle litt om din egen, hvordan du oppdaget dette, og hvordan du kom over det? Det jo kjempespennende.
Altså, jeg har en litt sånn dramatisk historie, da, som ikke nødvendigvis eller jeg vet veldig mange kjenner seg igjen i det, for jeg forteller den litt ofte, men man trenger ikke ha en sånn dramatisk historie som nettopp. Min for å få resultater.
Så disclaimer,
disclaimer ikke don't get scared.
Ja, ja, ok.
Trigger warning, nei da. Men, så jeg hadde en veldig fin graviditet med min datter, som nå 7,5 år, og hadde ikke veldig mye plager, og fødte på det som fantes da, ABC, som dessverre ikke lenger.
Ja.
Så følte jeg at jeg hadde liksom på en måte stokket kortene i min favør, da, til å liksom ha naturlig fødsel. Og, ja. Men i tiden, og jeg hadde en veldig lang fødsel, jeg ble klippt, og så, men tenkte ikke så veldig mye over det, for da var den ute, og det hadde ikke skjedd noe dramatisk.
Men du kunne være på ABC liksom. Selv om de klippet deg, det er en så lite invaderende, holdt jeg på å si, invasive, at de beholder deg der da.
Ja, ja. ja. Det er en annen historie, men jeg fikk i hvert fall lov å være der.
Ja.
Og da, men liksom allerede dagen etter og dagen etter, så bare følte som kroppen bare var liksom helt ødelagt.
Ja.
Jeg følte at jeg holdt på å føde på nytt hele tiden, så det føltes så tungt ut i underlivet og bekkenbunnen. Ja. Jeg hadde konstant vondt i ryggen og bekkene. Liksom datteren min var heldigvis ikke så tung, men bare å stå og holde henne, så veide knappe 3 kilo, så var det bare sånn, det føltes som om kroppen skulle gå i stykker. Det er masse lekkasjer, selv om jeg bare liksom gikk bort over gulvet. Så det føltes som at kroppen var helt, gikk i stykker, liksom.
Mm.
Og så gikk jeg tilbake, var sånn, hva... og så har jeg... jeg har nærmest bare veninner som sånn, å ja, jeg har født en unge for noen uker siden, nå skal jeg løpe maraton, liksom. Ja. Så jeg hadde ikke noe forhold til at kroppen min kunne endre seg så drastisk. Og samtidig, som det hadde ikke skjedd noe traumatisk, hadde jeg opplevd da, ikke sant? Noen sånn, jeg revnet fra A til Å, måtte sy, så det var liksom et par sting, og så var jeg ferdig, jeg hadde ikke noen store blødninger, så det var sånn, det hadde ikke skjedd noe for meg som på en måte skulle
tilsi.
Si, ja, at jeg liksom nå plutselig skulle ha en kropp som ikke fungerte. Og alle de jeg gikk til var sånn, ja, ja, det her ser greit ut, og det kommer til å gå seg til, og det kan ta liksom opp til 6 uker, og så bare, ja, men ok, nei, det kan ta opp til 3 måneder, ikke sant? For tiden gikk, og jeg ble jo ikke bedre. Nei, det kan ta opp til 6 måneder, nei, men du har vært gravid i 10 måneder, så kan ta opp til 1 år, ikke sant?
Mm.
Og så gjorde jeg alt det jeg fikk beskjed om, alle behandlingsformene, knipøvelser med og uten prove, og oppfølging og så alt, for jeg ville jo bli frisk. Hadde aldri sett for meg at livet mitt liksom skulle bli så forandret. Alltid vært en sånn veldig aktiv og spontan person som ikke liksom kastet meg med på ting. Og så plutselig så kunne jeg ikke planlegge noen ting, ikke sant? Jeg måtte være nærheten av do, måtte vite hvor jeg kunne sette meg ned. Ja. Og da gikk det litt over 1 år, og så innså jeg at jeg måtte bli sykemeldt. Jeg kunne ikke gå tilbake på jobb, for da måtte jeg stå og skjøve og sånn. Det var jo helt uaktuelt.
Mm.
Og så gikk jeg til legen, og så sa hun at «Nei, men du har jo valgt å få barn».
Å, oh, heisann.
Så du måtte jo regne med at noe sånt kunne skje.
Åh, oh, Jesus.
Og så heldigvis for meg, da, ikke sant, så hadde jeg begynt å sove bittelitt. Så jeg var sånn «Vent litt nå, det her går jo ikke».
Mm.
Det kan jo ikke være sånn at det jeg har fått tilbud om er det eneste som finnes.
Mm.
Fordi da var jeg plutselig sånn «Ja, men du kan få operasjon, ikke sant, for nå har det ikke blitt bedre på 1 år». Og jeg bare «Ja, men hele kroppen min føles ødelagt ut.
Mm.
Så hvis du opererer underlivet, altså hva skjer med ryggen og bekkene og skuldrene? Altså, jeg følte meg som en sånn potetsekk, det var liksom ingenting som funket. Og så gikk jeg ned en sånn rabbit hole av internettsøking, ja. For jeg bare, det må finnes noe annet. Liksom. Kvinner har født barn i billioner av år, liksom. Det kan ikke være sånn, her er de 3 tingene, nei, det funket ikke, sånn er livet ditt for alltid, liksom. Fikk til og med beskjed om å sørge for underlivet mitt, og ja, sørge. Ja, så jeg fant noe som het hypopressiv trening. Jeg vokste opp i Spania, så det var noen spanske nettsider som jeg heldigvis kunne lese. Og det som var veldig interessant for meg er at alt det jeg hadde prøvd frem til det tidspunktet, det baserte seg på det samme grunnlaget. Det var litt sånn det samme. Dette er svagt, og så skal du trene det opp. Liksom. Det er løsningen. Men det hadde jeg prøvd, og så hadde jeg ikke blitt bedre. Og det her handlet om liksom, trykkfordeling og bindeved, og jeg bare, kjempespennende, noe nytt, topp, jeg har ingenting å miste. Jeg fant en trener på nett i Kanada, som jeg bare, hei, jeg ser at du driver med dette, jeg vet ikke hva det er, men altså, jeg er desperat, liksom. Hadde gått på, ikke sant, hadde brukt sikkert 100 000 kroner det siste året, bare liksom på alt jeg kom over, og ikke blitt bedre. Det her var liksom 13 måneder etter fødsel, og 1 uke senere,
wow.
Så kunne jeg gå min første trilletur uten smerte eller nedpress.
Wow.
Jeg har fortsatt gåsehud av det, jeg vet. Og så var jeg bare sånn, hva er dette? Det, ikke sant? Litt sånn den opplevelsen du hadde da, du ble liksom frelst og bare, oh my god, det er et nytt liv, liksom. Jeg var sånn, dette må jeg lære alt om, ikke sant? Jeg må forstå hvordan kan jeg utnytte dette, liksom, sånn at jeg kan bli bedre. For jeg skjønte på en måte at resultatene jeg fikk var litt midlertidige på en måte. Det var fordi jeg hadde liksom justert noe. Ja. Så jeg bare ble liksom kjent med alle de ekspertene som drev med det internasjonalt, fant ut av hva jeg kunne gjøre i tillegg for at det skulle gå raskere, og trente meg helt opp. Og så var jeg til vurdering av en operasjon som jeg hadde fått tilbud om, sånn 6 måneder senere. Og da fikk jeg beskjed om at jeg ikke var kandidat til operasjon lenger, fordi alt hadde trukket seg tilbake på magisk vis, og jeg bare, på magisk vis, yes, right.
Du skulle bare visst.
Du skulle prøve den, det var ikke så veldig mye interesse for det da. Mm. Men så klarte da å rehabilitere alle plagene. Og så var jeg liksom, da hadde jeg det bra. Men da, i den prosessen så hadde jeg kommet i kontakt med så mange kvinner på nettforum som sleit med det samme, som hadde vært i den mølla i flere år, ikke sant? Og ikke fått hjelp og operasjon og det ene og det andre. Og sånn. Ikke mot operasjon, også, for noen har jo gode resultater, men ikke alle. Og jeg bare følte at liksom, det her må jeg gjøre noe med. Mm. Og jeg var jo personlig trener fra før, og trodde jeg kunne masse om kroppen, visste ingenting, liksom noen kjerne og bekken, muskulatur og bindeveve, og hadde til og med tatt liksom, kvinnehelsespesialisering, altså det var ingenting om dette. Så jeg tok alle kurs, jeg fløy til USA, og til Spania, og liksom etterutdanning, og videreutviklet da, over de neste årene, på en måte min egen metode da, som er både opptrening og oppfølging for å få raskest mulig resultater.
Mm.
For jeg knota ganske mye på en måte da jeg holdt på med det på egen hånd, og bare, hva er det som hjelper mest, ikke sant?
Ja,
og har siden den tiden da, hatt gleden av å trene på tusen kvinner i Norge, som helt, ja, veldig takknemlig for
det. Så utrolig bra. Så dette skjønner jeg jo du har gått all in.
Ja.
Det kan jeg identifisere
meg med. Det kan du si, ja.
Og kunne du si litt om øvelsene, hva slags trening vi snakker om, og trenger man noe utstyr eventuelt?
Veldig lite utstyr. Du kan gjøre det helt uten utstyr. Ja. Så jeg kan finne på å gjøre noen øvelser i skogen, for eksempel etter en løpetur eller noe sånt, hvis jeg har lyst. Men hvis man nybegynner og skal få best mulig teknikk, så det greit med en god yogamatte som ganske grippy. Og så har vi en sånn utstyrspakke som følger med kurset, som noen massasjeballer, for å løse opp i spenninger, spesielt i mellomgulvet, i diafragma og litt sånn...
Som da bruker du utenifra?
Mm-hmm. Ja. Og noen strikker for mer motstand. Det egentlig det.
Ja.
Så man kan gjøre det helt uten på en måte, men det jo greit i starten å ha litt sånn, da vet man at man bruker riktig muskulatur og sånn. Og måten vi trener, det på en måte, det er lettere å forklare med bilder enn, men det en treningsform som kombinerer to forskjellige deler. Det ene en pusteteknikk,
ja.
Som en vakuumpust, som ser ganske sånn spennende ut på bilder, for man lager vakuum med magen, så magen på en måte suges inn.
Trekkes
liksom.
Inn, ja. Opp bak ribbena.
Opp og inn. Og man bruker da forskjellige stillinger som kan minne litt om yoga eller litt om pilates, hvor man aktiverer støttemuskulaturen i hele kroppen, samtidig som man gjør denne pusten.
Ja.
Så det som veldig kult med det at når du gjør da en serie, det lærer du opp liksom... de aller fleste som følger på en måte metoden min går jo via nettkurs, noen har privattimer og sånn, men så da det lagt opp over 12 uker da, og i løpet av den perioden så lærer man hele serien steg for steg, fordi det jo veldig annerledes enn tradisjonell styrketrening som vanligvis, hvis du sier gjør en bicep curl så liksom de aller fleste på en måte får det til, løfter noe tungt, kjenner at bicepsen skrur seg på, ikke sant, det litt sånn ganske intuitivt på en måte, men det her ikke det, man må lære det ordentlig for å få riktig effekt. Og da, mens man gjør de forskjellige stillingene, så kjenner man at kjernen og bekkenbunnen, som hele magen, hele ryggen, hele underlivet, alt sammen, blir skrudd på og løftet opp, men det ikke du som viljestyrer det. Det skjer på grunn av pusten og de stillingene man i.
Akkurat. Mm.
Så det veldig kult i forhold til to ting som ikke påvirker seg vanlig, på en måte, tradisjonelle treningsmetoder. Det ene trykkfordeling. Tas ikke hensyn til trykkfordeling i vanlig styrketrening, og det har veldig mye å si hvis man har underlivsprolaps eller lekkasjer. Det har veldig mye med trykkfordeling å gjøre, faktisk. Ja. Hvis du tenker sånn, du hoster, skaper det ganske mye trykk, så vi må ha en kjerne og en bekkenbunn som responderer på trykk, og det kan vi trene opp igjen med denne metoden. Og det andre det at man får på en måte den automatikken tilbake, så at kjernen og bekkenbunnen skal jobbe sammen. Så jeg vet veldig mange får beskjed for eksempel at nei, men du må jo bare knipe når du skal løfte noe tungt, eller du må stramme magen når du skal gjøre beinøvelser, ikke sant? Men det jo egentlig en sammentrekning som skal skje av seg selv.
Ja.
Og så mister vi den funksjonen, og så prøver vi å gjøre opp for den, liksom, med å på en måte trekke sammen, men det blir jo aldri helt likt, fordi den automatiske sammentrekningen rekrutterer veldig mye mer muskulatur enn det vi klarer å få til bevisst. Så det gjør egentlig bare at kroppen kan jobbe mer automatisk, slik den ment til å gjøre. Og det gjør for eksempel at man kan da belaste mer. Sånn at for de som sliter med å komme i gang med trening, ikke sant? Fordi de bare sånn, ja, men da får jeg bare mer lekkasjer, eller jeg får mer nedpress, eller jeg får mer smerte, eller hva enn det av å trene styrke, så må man på en måte bygge fundamentet først, da, og det det vi gjør.
Ja, spennende. Og i forhold til, jeg vil jo tenke at diafragma en stor, viktig muskel her, og den kan jo være vanskelig å ville styre. Altså den...
Ja, det går jo ikke å ville styre. Nei.
Så, og det er hvertfall jeg har lært gjennom mine pustelærere, at den understimulert hos de aller, aller fleste.
Og hypertonisk, så noe av det første, altså alt for stram. Så noe av det første vi gjør jo å jobbe med å løse opp i spenninger.
Ja, det derfor vi snakket med massasjeballene. Ja, nettopp.
Det veldig, veldig mange som har veldig mye spenninger i overkroppen, og også, jeg vet at også det liksom noe du jobber med, men liksom stress og sånt som også har satt seg i diafragma.
Selvfølgelig.
Og det derfor vi må liksom jobbe også med å løse opp i det, sånn at det skal fungere så optimalt som mulig.
Så hvilke, jeg vil jo tenke at selv om det helt sikkert gir mange positive resultater, så kan det kanskje også være noen sånne som min pustelærer kaller førstforverring, mm. og han sammenligner det da med, hvis du trener denne bicepskølen, så vil du jo kanskje bli støl mm. i muskelen, sånn at det kjennes ut som etter trening at, oi, nå har jeg det mer vondt mm. enn før jeg trente. Mm. Og dette kan ikke være bra for meg, for nå har jeg sikkert skadet meg. Mm. Jeg vil tenke at det kanskje noen sånne effekter her også. Hvordan det med førstforverring? Det noe du vet om som kan være greit for folk å vite om at dette helt normalt?
Mm. Det flere ting, da. Og det altså derfor jeg driver og starte opp, liksom, jeg guider alle de, så nå har jeg et nytt kull som starter i kveld, faktisk.
Ja.
Så jeg sånn, guider dem i gang og forteller meg om de tingene som kan skje. En ting at man, sånn, utenom på en måte selve treningen, men bare når man begynner å løse opp i diaframma, for at man skal få tak i treningen på best mulig måte, så kan man, ikke sant, det jo mye stress som setter seg i det området i kroppen, også kanskje over mange år. Mm. Så når man begynner å løse opp i det, så kan man oppleve noen, ikke bli redd, noen kan oppleve en emosjonell reaksjon,
ja.
En slags sånn frigjøring, sant? Fordi tingene setter seg i bindevevet.
Nettopp.
Ikke følelsene, men hormonene og alt det vi utløser når vi går gjennom noe stressende, setter seg på en måte litt i fasien, i bindevevet. Så når vi frigjør det, så kan vi frigjøre litt av det. Så noen kan bli litt sånn stresset, eller lei seg, eller sinte. Det er jo midlertidig, men det fint å vite om, så det informerer jeg alltid om.
Ja.
Og det andre er at en anspent muskulatur er jo ikke bra. Vi vil jo ha en muskulatur som sterk og avslappet.
Mm.
Ikke sant? Men noen ganger, hvis du har gått med spenninger over veldig lang tid, og så er det ikke på en måte en funksjon i andre enden, liksom, det er ikke noe som tar imot. Ikke sant? Ja. Så hvis vi begynner å løse opp i spenningene, men du har ikke begynt å bli sterk enda, for det er på en måte en sånn vakuum der, mellom der du begynner å løse opp, til du faktisk begynner å bygge opp muskulatur, så kan man få en liten periode hvor man kanskje kjenner, nå fikk jeg litt mer lekkasjer, eller jeg hadde litt mer vondt, fordi det på en måte en sånn ustabilt mellomrom, mellom løse opp i den stivheten, og komme i gang med å faktisk bygge opp funksjonell muskulatur. Da. Så noen som kan oppleve det, det typisk sånn folk som har gått med de spenningene i veldig mange år. Da.
Kroppen må avlæres, for så å lære en ny, bedre og effektiv metode.
Og det så riktig det du sier, at fordi hjernen vår er jo alltid etter å skape mening ut av ting, ikke sant?
Ja.
Så man får den reaksjonen, nei, da er dette feil. Og så bare, nei, det akkurat det du trenger. Kroppen bare viser deg at takk for at jeg får lov til å slippe, eller takk for at jeg får lov til å, ikke sant, bli kvitt dette. Men det jo ikke alle som forstår den prosessen, eller har vært gjennom en sånn prosess før.
Ja, kjempespennende og viktig at vi får høre om. Jeg lurte på en ting, jeg kom til å tenke på at jeg fikk selv bekkenlåsning under graviditet. Er det noe som også hypopressiv trening kan hjelpe mot, eller forebygge, eller?
Begge deler, låsning kan jo komme av forskjellige ting, men det er jo stort sett på en måte mer kompresjon, ikke sant? Det blir jo på en måte litt mer kompresjon i ryggraden, og så ustabilitet, ikke sant? Fordi du har nok fått delt i magen, muskler, bindevevet har tødd seg ut, så det blir jo mye mer press og belastning på et lite område, og da responderer kroppen med å spenne seg eller låse seg, ikke sant? Bare, jeg skal stabilisere det på best mulig måte, så gjør den så godt den kan. Ikke alltid de beste tingene den skrur på, men den prøver jo at du ikke skal bare rable, og så faller over, liksom. Den prøver å holde deg gående. Bare for å si det, så skal ikke gravide gjøre den vanlige vakuumpusten.
Nei.
Så vi har en egen teknikk for gravide. Så jeg har et eget kurs for gravide som følger liksom opp på, jeg tror jeg har sagt det, at ikke noen gravide begynner å bruke vakuumpust og prøve på egen hånd. Og da er det gjerne liksom, man kan alltid forebygge. Forebygging er det beste i hele verden, er det ikke det? Så man har gode spisevaner fra man er liten og ikke sant? Alt kjempebra. Man kan også, det er jo alt for mange, veldig mange gravide da, i hvert fall i min erfaring, som får beskjed om at ja, men nå må du bare holde igjen, ikke sant? Eller liksom holde ut, på en måte. Det blir bedre når du har født, ikke sant? Og så bare kanskje ta litt lindrede behandling, men du kan på en måte ikke gjøre så veldig mye, ikke sant? For nå blir bare magen større og sånn. Og det er litt samme prinsippet da, at det er aldri for sent, og det er aldri feil å stabilisere. Fordi hvis du har fått barn, så vet du jo at etter at du har fått babyen, så får du ikke mer tid til deg selv.
Det helt riktig.
Det liksom ikke noe magisk. Og bare, å nei, da kommer jeg til å ha masse tid til å drive med øvelse. Og plutselig så får du ammevegring, eller søvnløse, altså, hvem vet på en måte. Så det er jo viktig å ha en god funksjon alltid, for da slipper man å være sårbar. Ja. Så det går absolutt an å stabilisere og løse opp både under graviditeten, også før, og også etter, litt avhengig av liksom, hvor man er.
Og nå brukte vi jo bekkenlåsning som eksempel, men jeg vil anta at det samme gjelder ved bekkenløsning.
Mm.
Ja.
Mm. Og det er mye av det samme, ikke sant? Det er jo en struktur som blir på en måte for ustabil, ikke sant? Og derfor gjør det vondt, for det er ikke nok støtte, rett og slett, i bindevev og muskulaturen.
Så du tar dette til Norge i 2018. Hvor er det hypopressiv trening kommer fra? Hva er det fra Spania, eller hva er opphavet?
Opphavet, altså det er jo en kombinasjon av ganske gamle teknikker. Så pusten stammer fra en teknikk som heter Uddiyana Bandha, som er jo blitt brukt, ikke sant, i tusenvis av år i tradisjonell yoga, men med en annen intensjon. Så intensjonen til Uddiyana Bandha er liksom å øke energien og kraften og sånn, det er ikke det vi bruker det til. Men det ligner. Så hvis man kan gjøre Uddiyana Bandha, så kan man gjøre bakenpust, man må bruke litt annerledes da.
Ja.
Og noen av stillingene ligner litt på pilates og yoga, bare fordi vi tar for oss liksom støttemuskulaturen i kroppen, stable kroppen i forhold til holdning, i forhold til brystkassa, bekkene, at liksom hele kroppen skal bli stablet riktig da, ikke sant? Og det er på en måte mange fellestrekk der. Den første som brukte det terapeutisk var en mann som het Marcel Coffier på 80-tallet i Frankrike. Han var gynekolog, så hvis du startet med det, så måtte du bli undersøkt vaginalt mens du gjorde disse øvelsene.
Ja.
Og han begynte å se at liksom, ja, det her har noe for seg, og det gir mening å gjøre disse tingene. Det er liksom ganske på en måte enkle stillinger, og, men det var på en måte bestefaren da, til det jeg driver med, hvis vi kan si det på den måten. Og så kom det et par forskere som var spanske, Tamara Rial og Piti Pizzart, som er på en måte de jeg har lært av. Noen av de jeg har lært av, og så for, liksom, de så et behov for å ha en treningsform som man kunne gjøre i gruppe, man ikke trengte å bli litt sånn vaginalt undersøkt, men sånn, ikke sant? Kan vi gjøre dette til noe som er lettere tilgjengelig for folk, ikke sant? At du trenger å, kan du gjøre det hjemme, eller kan du gjøre det på treningssenter, ikke sant? Kan vi på en måte... og de videreutviklet der en metode som var lettere å lære bort, ikke sant, uten undersøkelser og sånne ting.
Ja.
Og det var i Spania på slutten av 90-tallet. Og så har det egentlig spredt seg, så altså, store deler av Sør-Europa har du det som første rekke, liksom. Du kan ikke...
Wow.
Bestevenninna mi fødte nå i fjor i Barcelona, og hun, altså, hun fikk bare anbefalt hypopressiv trening på barsel. Det var til og med sånn egen gruppetime, så alle fysioterapeutene, alle jordmødrene, de blir jo bare utdannet med det som første rehabiliteringsmetode.
Wow, så fantastisk. Mm.
Så det har spredt seg veldig mye. Begynner å bli litt større også, liksom, sentral- og Sør-Amerika er det huge. Jeg vet ikke helt hvorfor, men veldig spennende. Og så har begynt å spre seg litt mer. Det er noen som jobber også i USA og Kanada og litt i Australia og sånn.
Ja.
Så jeg er Norges representant for noe som heter International Hypopressives Council, som er på en måte en utdanningsorgan da, og sertifiseringsorgan, så det er jeg som kan sertifisere trenere også i Norge. Ja.
Hvor mange trenere er det i Norge nå da?
Nå har jeg utdannet 20, så jeg har jobbet med et kull nå som skal bli ferdig i april. Litt spredt sånn rundt omkring i landet, noen i Oslo, og så Vestlandet, og det kommer liksom noen helt til nord.
Da. Ja. Er det da noen helsefagarbeidere i form av liksom, typ fysioterapeuter eller jordmødre eller andre?
Mm, det er stort sett bare det. Vi har noen yoga-lærere og et par PT-er, men stort sett så er det fysioterapeuter, osteopater, jordmødre. Jeg har ikke noen gynekologer enda, men jeg håper at det kommer. Kinesiolog, naprapat, kiropraktor.
Så det betyr at vi kanskje etter hvert også kan få tilbud om dette på fødestuene som første linje?
For å gjøre det, Irina.
Ja, hvem skal vi ringe til?
Så vi trenger ikke gjøre dette her til en podcast om forskning innen kvinnehelse i Norge, men det skal ganske mye mer til.
Ja.
Ja. hvis vi kan, det, vi jobber veldig mye med forskning internasjonalt, men en stor utfordring med dette jo at de plagene som vi jobber med veldig subjektive.
Mm.
Ikke sant? Har du mer eller mindre nedpress? Lekker du mer når du hopper? Altså, mm. Noen av de tingene kan måles, men stort sett så det ting som veldig lite målbare,
ja.
Og det gir veldig dårlig forskning.
Mm.
Så hvis du en forsker som opptatt av å lage en sånn prestisjefull karriere, så kan du ikke forske på ting som ikke ser bra ut svart på hvitt.
Godt poeng.
Og det en stor utfordring da, i forhold til at på en måte veldig mye av det her liksom, hvordan påvirker det her når du går tur, eller når du har sex, det veldig sånn subjektive
ja.
Opplevelser, som veldig, veldig bra, det jo det folk ønsker, ikke sant? De ønsker å få en bedre livsstil og bedre livskvalitet, gir veldig dårlig forskning.
Mm.
Så det jo på en måte en utfordring der i forhold til helsevesenet, som stiller strenge krav da, til forskning, men ikke ser utfordringen med det, på en måte. Mm. Men det jo flere og flere fra også offentlig sektor da, som kommer og de ønsker seg flere verktøy, ikke sant? For de ser at ja.
Det de har ikke bra nok.
Ja. Mm.
Så hvor det vi kan finne deg? De av oss som eventuelt ikke har direkte tilgang til Oslo, sånn på daglig basis, hvor folk kan finne deg?
Altså jeg på nett, så jeg overalt. Men kan finne på Instagram og Facebook, hypopressetrening i Norge. Hypopressetrening.no og så jeg har jo også et kvinnehelsesenter på Frisja som heter Under Livet.
Du har et fysisk kontor der?
Jeg har et fysisk senter,
ja.
Men jeg har også andre behandlere, og vi har også yogatimer og gruppetimer innen hypopressetrening og sånt. Men det aller meste jeg gjør online da. Men jeg har et fysisk sted, jeg en ekte person med...
Ja, hvis det mulig å komme til deg.
Ekte senter, det mulig.
Ja. Så, men jeg vil jo si at det veldig stort utbytte å oppleve, i hvert fall av de som deltar på nettbaserte kurs også. Mm. Så det kan jo være en veldig godt alternativ for alle oss utenfor Oslo.
Og en veldig sånn en ting som jeg føler meg utrolig heldig med, da, siden jeg har utdannet disse trenerne, jo at vi kan tilby privat oppfølging sammen med nettkurs.
Ja.
Så man kan ta nettkurs og følge med på egen hånd, og så kan man ha en privattime hos en av våre trenere, enten på nett eller fysisk, litt avhengig av hvor man bor. Da.
Ja.
Og det gjør at man ikke alene.
Så denne hypopressivtrening.no, der kan man også se kanskje oversikt over de andre trenerne.
Det kan man også. Ja.
I landet.
Ja, og så har jeg jevnlig livesendinger for å liksom forklare hvordan det her fungerer.
Ja.
Hvordan kjernen og bekkenmunnen er ment til å fungere. Deler til og med litt sånn videoer av ekte underliv og mager om liksom hvordan det her er ment til å fungere. Hva som man forstår, liksom, det er sånn kroppen min skal funke. Og det har jeg jevnlig. Så da kan man også melde seg på hvis man bare nysgjerrig og vil vite på en måte hva det her dreier seg om.
Ja. Så utrolig bra. Det glad for at vi fikk tatt en grundig samtale om at det å gå rundt og ha ubehag eller ha det vondt, det trenger vi ikke.
Nei.
For det finnes verktøy og øvelser vi kan lære oss å gjøre.
Ja, og i hvert fall den her følelsen, hvis man sitter igjen og liksom kjenner sånn, det må finnes noe annet, ikke sant? Det må jo være noe annet jeg kan prøve, at man ikke tenker at man må finne seg i det. Og det behøver man virkelig ikke.
Så bra. Tusen takk for den viktige jobben du gjør, Siri.
I like måte. Takk for at jeg fikk være med.
Takk. Nå lurer jeg på, hva tenker du etter å ha hørt min samtale med Siri i dag? Samtalen etter ukens episode fortsetter som vanlig i den åpne Facebook-gruppen Spis deg fri. Så bli med over dit og del dine tanker og takeaways etter å ha hørt dette. Og nå som denne episoden spilles inn, så det vel bare 100 dager igjen til midt i sommeren omtrent. Så hvis du kjenner at du har lyst til å gå denne sommeren i møte lettere, friere og lysere til sinns, så vil jeg på det varmeste anbefale deg å bli med på mitt gratis webinar som jeg skal ha i neste uke. Påmeldingen herved åpnet, og du melder deg på ved å gå til spisdegfri.no/april. Og du som hører på denne podcasten vet jo at det mange veier til god helse. Uansett hvilke teknikker eller metoder du bruker, så tenker jeg at kostholdet det det viktigste vi kan ta tak i hver eneste dag. Og på dette webinaret så vil jeg vise deg helt konkret hvordan du kan spise deg fri fra en lang rekke helseplager. Du melder deg på ved å gå til spisdegfri.no/april, hvor du da kan registrere deg helt gratis. Og på dette webinaret så vil jeg også vise deg hvordan du kan spise deg fri fra overvekt og fedme. Og du får også mitt supertriks for å stoppe søtsug og cravings på 1 minutt. Selv om webinaret gratis, så altså antall plasser begrenset. Så du sikrer deg din plass ved å gå til spisefri.no/april og melde deg på nå. Husk også, uansett hva du gjør for å hjelpe deg selv eller andre, så vit at jeg heier på deg. Altid! Moderne media.